Салам алейкум, менің ВКонтактедегі достарым, бұл жерде феномаман, Қуаныш Бақбергенов. Бәріңе айтайын дегенім, егер мен естіп отқандарыңыз болса, маған көмектесіп, кішкене қолдап, мен M-Star Battle 1 раунд 2 деген батылға қатысып отырым. Соған бәріңіз мені қолдап, қолпаштап отсаңыздар, дұрыс болар еді. Үлкен құрмет жолдайым бәріңе. Неге бұлай жіберіп жатыр, неге видео емес деген сияқты сауалдар болып қалса, менде видео камера жоқ, сондықтан микрофонға сүйеніп отқан жайымыз бар. Ал менде Аскадағы хаттарыма келетін болсақ, бірінші феномен қалың қалай дейді. Рахмет, бәрі жақсы. Өзіңде қалай? Мамашық, папашық бар, аман есен ба? Екінші. Феномен сәлем Ақтөбеден дейді. Кім атың кім білмеймін, бірақ сәлем Талдықорғаннан саған да. Менде бәрі жақсы, уайымдамай қойыңдар. Баяғыдан жақсы болып жүрмін. Үшінші, қызың бар ма дейді. Иә, қызым бар. Аты құпия болып қалсын. Аты бас әрпін айтып жүрсең дейді. Бас әрпі Д-дан басталады, А-дан аяқталады. Сосын мына жерде клип түсіре аласың ба дейді. Неқті, я түсіре аламын. Ол 10 мыңнан 15 мыңға дейін барады. Монтажымен 15 мың болады. Егер құр сөмкісі болса, ол 10 мың болады. Солай. Менің өлеңімді тыңдап жүріңіздер. Менің махаббат туралы өлеңдерім бәрін тыңдап жүріңіздер. Жақында неше түрлі өлеңдер, бомбалар болады. Соны күтеміз. Құрметпен феномен. Бәрі жақсы болады. Жақсы, давайте ВКонтактедегі достарым, құрмет жолдайым бәріңе. Давай. Сау болыңдар.